21 сурет. Иса неге біздердің күнәларымыз үшін құрбан болды? Құдай хақ болғалықтан, һәр бір күнә сөзсіз жазалануы тиіс. Иса Масих күнәкарды жазадан құтқару, һәм оларды өз өлімі арқалы Құдай менен жарастырды. Исаның өзі ешқандай күнә істемеді, бірақ ол біздердің Құдайдан айырылып тұрған күнәні жоқ қылу үшін біздердің орнымызға жаза алып, жан тапсырды, һәм үшінші күні өлімнен қайта тірілді. Иса Масих біздер үшін құрбандыққа шалынған Құдайдың қозысы. Егер біздер Иса Масихқа сенсек, күнәларымыз оның қаны менен жуылады. Сонда біздер тазаланамыз, һәм Құдай менен қарым-қатынас жасап, оған жақылай аламыз. Исаның ізіне еру деген нені аңлатады? Ілтимас. Келесі түсіндірмелерді тыңлаңыз.